2002-2009 yillar orasida AQSh Markaziy razvedka agentligi Afg'oniston, Polsha, Ruminiya, Kuba va boshqa ko'plab mamlakatlarda yashirin qamoqxonalarni yuritgan va u yerlarda terrorizmda gumon qilingan shaxslarni vahshiyona so'roq qilgan. Senator Jon Makkeyn Kongress minbaridan turib bu haqda jo'shib gapirdi.
I believe the American people have a right, indeed responsibility.
Amerikaliklar ular nomidan nima ishlar qilinganini bilishga to'la haqli. Bu ishlar Amerika manfaatlari uchun xizmat qilganmi yoki yo'q? Biz ulug'lagan qadriyatlar oyoq osti bo'lganmi? Bular haqida oshkora gapirishimiz shart, dedi senator. Razvedka qo'mitasi taqdim etgan tahlilda mahbuslardan ma'lumot olish uchun qo'llangan usullar batafsil yoritiladi. Uyqudan ayirish, suvga bo'ktirish, muzli suvga tiqib qo'yish, noqulay pozalarda bog'lab qo'yish va hokazo.
I know the use of torture compromises that which most distinguishes us from our enemies.
Qino qo'llab bizni dushmandan ajratib turadigan tamoyillarga xiyonat qildik. Barcha insonlar, hatto qo'lga tushgan dushman ham fundamental huquqlarga ega degan konvensiyalarga qo'l qo'yganmiz axir. Bunday hujjatlarni o'zimiz olg'a surganmiz, deydi senator. Prezidentning ashaddiy tanqidchilaridan biri bo'lmish Jon Makkeyn Vietnamda xizmat qilgan va asrda qiynoqqa solingan. U razvedka faoliyatini qoralab chiqqan oz sonli respublikachilardan.
Obviously we need intelligence to defeat our enemies, but we need reliable intelligence.
Dushmanni yengish uchun albatta razvedka ma'lumotlari zarur, deydi u. Lekin mahbuslarni qiynash orqali ulardan ishonchli ma'lumot olamiz deb o'ylash katta xato, deydi Makkeyn. Makkeyn harbiy dengiz kuchlarida uchuvchi bo'lgan. Vietnamda 5.5 yil asirlikda saqlangan. Qiynoqlar ostida u kommunistik propaganda bitilgan hujjatlarga qo'l qo'ygan. Ruhiy va jismoniy jarohatlar bilan vatanga qaytgan. Respublikachilarning aksariyati, jumladan Jorj Bush davrida yuqori lavozimlarda ishlagan rasmiylarga ko'ra, o'sha davrda qo'llangan metodlar xurujlarni bartaraf etish uchun zarur edi.
The pressures were great from the administration, from the Congress, well, from the American public.
Hukumat, Kongress, xalq, har tomonlama bosim ostida edik. Yana xurujlar bo'ladimi degan savolga javob topish kerak edi. Shunday ma'lumotlar bo'lgan qo'limizda, deydi Markaziy razvedka agentligi sobiq rasmiylaridan biri Charles Allen. Respublikachi senator Saksbi Chambliss hisobotni ommaga taqdim etish taklifiga avvaliga qarshi edi, biroq keyinchalik ha deb ovoz bergan.
I voted to declassify that and then the general public can make up their minds.
Qo'pol so'roq qilish orqali olingan ma'lumotlar Amerika xavfsizligi uchun, jumladan Bin Ladenni topish uchun foydali bo'lganmi yo'qmi, jamoatchilik hujjat bilan tanishib o'zi xulosa chiqarsin, deydi qonunchi. 2009-yilda qiynoqlarni man etish to'g'risida qaror imzolagan prezident Barak Obama xalqaro maydonda AQShga qarshi kayfiyat kuchayadi degan ogohlantirishlarga qaramasdan hisobotni chop etish tashabbusini qo'llab chiqdi. Shohruh Hamro, Washington.